Μύθον αγασάμενη. Θαυμάζοντας τον μύθον και τον λόγον του Νίκου Σταμπολίδη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, καλησπέρα σας. Φιλοξενούμε και σήμερα τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης, καθηγητή αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη. Εμπνευστή της περιοδικής έκθεσης «Νοήματα, προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα». Έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 4 Δεκεμβρίου και παραμένει στη διάθεση του κοινού έως τις 14 Απριλίου. Στον ειδικό χώρο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Ακρόπολης. Η θεματική της έκθεσης συμπίπτει και με τη θεματική της τακτικής μας εκπομπής. Αν όχι όλες, τουλάχιστον οι περισσότερες μορφές της ελληνικής μυθολογίας που έχουμε παρουσιάσει αποτελούν αλληγορίες και προσωποποιήσεις και λειτουργούν ως επιτοπλίστων σε συμβολικό επίπεδο. Λόγου χάρη, οι πρώτες δαιμονικές οντότητες που ξεπηδούν από τα σπλάχνα της ερευενής Νυκτός, της κόρης του αρχαίγονου Χάους. Η Νέμεσης, η Απάτη, η Έριδα, η Λήθη, ο Λοιμός και άλλα καταστροφικά τέκνα που ταλανίζουν τη ζωή των δύστυχων ανθρώπων από την αρχαιότητα έως σήμερα, εμφανίζονται με σάρκα και οστά στην τέχνη και στη γραμματεία. Η εκπομπή μας βεβαίως στηρίζεται στις πηγές που παρέχει κυρίως η γραμματεία, αλλά συχνότατα αντλούμε πληροφορίες από τα έργα τέχνης. Σε αυτά στηρίζεται και η εν λόγω έκθεση και μάλιστα σε έργα 4 διαφορετικών περιόδων, της αρχαιότητας, των Βυζαντινών χρόνων, της Αναγέννησης και της νεότερης εποχής. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτής της έκθεσης και οφείλεται στη ματιά του εμπνευστή της, που βλέπει τα νήματα, ορατά και αόρατα, και πώς αυτά συνδέουν τα εκθέματα, θεματικά και διαχρονικά. Έτσι προκύπτει μια έκθεση υψηλής αισθητικής, στημένη σε ένα βιολετή βάθος, που προτρέπει τον επισκέπτη να σταθεί και να στοχαστεί επάνω στις ιδέες και τις έννοιες που προβάλλονται και έχουν οργανωθεί σε 6 ενότητες. Χρόνος, φύση, θεότητες, άνθρωποι, θεσμοί, αλληγορίες. Θα μας τα εξηγήσει όλα αναλυτικά ο Νίκος Σταμπολίδης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας και θα πρότεινα να αρχίσουμε από τον μονολεκτικό τίτλο της έκθεσης «Νοήματα», που αποκαλύπτει και τα νήματα με τα οποία υφαίνονται αυτά τα νοήματα επάνω στον Μενεξεδή Καμβά.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ ξανά για την πρόσκληση. Νοήματα. Όπως βλέπει κανείς, είτε στους καταλόγους που έχουν τυπωθεί, είτε σε διαφημιστικά φυλάδια, αλλά και όπως εισέρχεται μέσα στο μουσείο, η λέξη νοήματα αποδίδεται με κεφαλαία γράμματα, τουλάχιστον κατά τα 6 από τα 7 γράμματα, ενώ το όμικρον του νοήματα είναι μικρογράμματο. Γιατί έτσι τα νοήματα, αν παραλείψεις λίγο το όμικρον, γίνονται νήματα. Είναι αυτά που πραγματικά ενώνουν αυτές τις 4 εποχές, όπως είπατε, της τέχνης, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορώ να φανταστώ την ιστορία χωρίς την τέχνη.
Βέβαια.
Ξέρετε ότι το ουσιαστικό στοιχείο σήμερα πια, σε μια εποχή που όλα διαχέονται και συγχέονται συγχρόνως, ένας ιστορικός έχει τη δική του ματιά, τη δική του νοοτροπία, τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Το ίδιο βέβαια γινόταν και στην αρχαιότητα, λιγότερο ή περισσότερο αντικειμενικά αν θέλετε. Mm-hmm. Ενώ το έργο τέχνης είναι αυτό που συντηρεί τη μνήμη, είναι μνημείο. Επομένως, ακόμη και αν οι αρχαιολόγοι το ερμηνεύσουν λάθος, αυτό παραμένει εκεί και επομένως μπορεί να επιδέχεται ερμηνειών και ανάλογα με την εποχή και τη ματιά του καθενός μας. Επομένως, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να καταλάβω γιατί ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός να το πω καλύτερα, είναι η κεραία του κοσμοοράματος μιας κοινωνίας. Όταν, για παράδειγμα, ο Φιδίας φτιάχνει τα έργα του με αυτόν τον τρόπο, τον κλασικό, που κλασικός δεν σημαίνει συντηρητικός ή αρχαϊκός, σημαίνει ένα πράγμα κλάσεως. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν μπορείς εύκολα να το ξεπεράσεις.
Πρότυπο.
Πρότυπο. Ενώ ο Πραξιτέλης έναν αιώνα μετά δημιουργεί τα έργα του με ένα διαφορετικό τρόπο, το ίδιο θα έλεγα και για την τέχνη του μηδενός, το zero δηλαδή, του 1950, όπου ένας καμβάς χωρίς χρώματα, χωρίς τίποτα, έχει μία μαχαιριά επάνω σαν το silk cut και θεωρείται έργο τέχνης. Ή τα κόπρανα μιας αγελάδας πάνω σε ένα καμβά, είναι και αυτό έργο τέχνης. Αυτό δείχνει ακριβώς την κοινωνία η οποία με αυτόν τον τρόπο σκέφτεται και με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί.
Και αναλόγως εκφράζεται.
Ναι, επομένως η έκθεση αυτή έχει να κάνει με έννοιες, όπως είπατε, και ιδέες που δεν είναι εύκολο να τις αναλύσει κανείς σε ένα ευρύτατο κοινό, και όταν λέω ευρύτατο εννοώ σε παιδιά ή ανθρώπους μικρής ηλικίας, περισσότερο ή λιγότερο μορφωμένους, σε Έλληνες ή σε ξένους και πάει λέγοντας. Και επομένως αυτό που έκανε η αρχαϊκή εποχή, η οποία δεν είναι αρχαία, είναι η εποχή της αρχής.
Της αρχής, ναι, της έναρξης του ελληνικού πολιτισμού.
Ναι, από εκεί που ξεκινούν δηλαδή και οι λογικοί και οι ίονες φιλόσοφοι και λοιπά, παίρνει τις έννοιες και τις ιδέες αυτές, αφηρημένες πολλές φορές έννοιες, και τις προσωποποιεί για να γίνονται κατανοητές στο ευρύτερο κοινό. Για παράδειγμα, ο πλούτος είναι ένα ευτραφές αγόρι που το κρατάει στην αγκαλιά της η ειρήνη, αλλά δεν θεοποιείται ο ίδιος ποτέ. Ενώ άλλες έννοιες, όπως για παράδειγμα η νίκη, γίνεται και θεά. Ή η τύχη που γίνεται και θεά. Και πάει λέγοντας. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ο μοναδικός τρόπος για να δούμε αυτά τα νήματα που συνέχουν αυτές τις τέσσερις μεγάλες περιόδους της τέχνης είναι μέσω των νοημάτων, με τις προσωποποιήσεις, τους συμβολισμούς και τις αλληγορίες. Τι είναι αλληγορία? Λέω κάτι, αλλά υπονοώ κάτι άλλο. Λοιπόν, συγκεντρώσαμε 164, για την ακρίβεια, έργα κάθε είδους, από νομίσματα, αγγεία, ανάγλυφα, γάλματα, χειρόγραφα, βυζαντινά, βυζαντινές εικόνες, πίνακες ζωγραφικής της Αναγέννησης και του σήμερα, για να δώσουμε ακριβώς αυτή τη διαχρονία που καλύπτει αυτή η έκθεση. Και προχωρήσαμε σε αυτές τις 6 ενότητες που αναφέρατε, στο χρόνο, στη φύση, στις θεότητες, και δεν εννοώ τους θεούς του Ολύμπου, γιατί αυτό και από μόνο του θα ήταν μια μοναδική έκθεση, όπως και στη συνέχεια τον άνθρωπο, εννοώντας την ανθρώπινη φύση, τους θεσμούς και τις αλληγορίες, καταλήγοντας σε έναν επίλογο. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ και το σκεφτόμουν χρόνια να το κάνω, αλλά έτυχε να γίνει τώρα και με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω, στα 700 περίπου τετραγωνικά των χώρων των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Ακρόπολης, και να μην έχω μόνο μεγάλα έργα τέχνης, αλλά
μικροτεχνία.
Ένα 5-10% να είναι και μικροτεχνία και έργα καθημερινά, για να δούμε και την πρόσληψη από όλα τα κοινωνικά στρώματα των ανθρώπων και από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα. Επομένως,
άρα καλύπτει όλο το φάσμα, όχι μόνο την υψηλή τέχνη.
Όχι, όχι. Και επίσης να πω ότι είναι έργα τα οποία δεν πρόκειται να τα δει ποτέ κανείς, ή τουλάχιστον να τα δει όλα μαζί. Γιατί κάποια από αυτά προέρχονται από αποθήκες μουσείων, κάποια είναι σε...
Που δεν έχουν εκτεθεί δηλαδή.
Δεν έχουν
ποτέ
εκτεθεί. Κάποια είναι από μουσεία που δεν πρόκειται να τα επισκεφθεί κανείς ποτέ, στην άκρη της Ιταλίας, ναι, ή δεν ξέρω πού. Και κάποια άλλα είναι από ιδιωτικές συλλογές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε παλάτσι, σε παλάτια δηλαδή πριγκίπων, ανάκτορα, ναι, κτλ. Καμιά φορά ακόμη και από σαλόνια που, εάν δεν προσκληθείς, δεν πρόκειται να τα δεις ποτέ, τα βλέπεις μόνο σε βιβλία. Επομένως, και από αυτή την άποψη είναι μια έκθεση
πολύ
μοναδική.
Σημαντική.
Και αντίθετα με τις δύο εκθέσεις που είχα κάνει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, δηλαδή το Σάι του Όμλη και την αρχαιότητα και τον Πικάσο και την ελληνική αρχαιότητα, που είναι στη σειρά, ήταν στη σειρά των θεϊκών διαλόγων, τώρα αυτό είναι μια τετραλογία. Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση και σήμερα. Είναι μια έκθεση η οποία, πολύ σωστά το τονίσατε πριν, είπατε ότι έχει να κάνει όχι μόνο με το εικαστικό μέρος, αλλά και με το μέρος του λόγου, δηλαδή το λογοτεχνικό. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Εγώ είμαι λάτρης της ελληνικής γλώσσας, μια από τις αρχαιότερες συνέχεια ομιλούμενες γλώσσες, και γι' αυτό οι Κινέζοι μας παραδέχονται, γιατί και οι ίδιοι έχουν
οι
κάτι
ίδιοι
αντίστοιχο.
Μακρά ιστορία.
Μακρά ιστορία, διότι όταν για παράδειγμα βλέπω σε πορσελάνες Μάισεν από 5-6 εκατοστά μέχρι 20 εκατοστά, ναι, τον χρόνο ως θάνατο και τη ζωή ως ερωτηδέα με λουλούδια, πέστε μου πώς μπορεί κάποιος να μεταφράσει σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου ότι ο άνθρωπος ως άνθος ούτως εξανθίσεται. Πώς να το πεις αυτό?
Δεν μπορείς.
Δεν μπορείς να το
όχι
πεις. Λοιπόν, ξεκινάει με τον χρόνο, in media res, δηλαδή με έναν καταπληκτικό πίνακα.
Το μέσο των πραγμάτων.
Ναι. Με ένα καταπληκτικό πίνακα του Ρούμπενς του 1936-38, το οποίο μας επιδαψίλευσε το Μουσείο Πράδο. Είναι και μουσεία τα οποία δεν δανείζουν πράγματα, δηλαδή.
Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
Ναι, είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει έκθεση. Δηλαδή, μπορούσε να περάσεις μέσα στο Πράδο και να μην δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το πίνακα, μέσα στη λέλαπα των μεγάλων
εκθεμάτων
και των ζωγράφων των μοναδικών της Αναγέννησης. Ο Κρόνος που τρώει το παιδί του. Ο Κρόνος δεν είναι τίποτε άλλος από το κάπα και το χ, όπως και το σίγμα και το χ, γίνεται δασία και τα λοιπά. Ο Κρόνος είναι ο χρόνος που τρώει τα παιδιά του, τρώει όλους εμάς και ακόμη και τους θεούς. Θυμηθείτε πόσοι θεοί από την Ασσυρία, τη Βαβυλωνία και τα λοιπά δεν υπάρχουν πια, τους έχει καταπιεί ο χρόνος. Επομένως, η μορφή αυτή ενός γεροδεμένου όριμου άντρα που ξεσκίζει κυριολεκτικά τη σάρκα του παιδιού, και αυτό με τα βασιλεμένα του μάτια φαίνεται να κραυγάζει, θα μπορούσε να ερμηνευτεί με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, ακόμη και σήμερα, ιδιαίτερα με ενδοοικογενειακή βία, όπου ο πατέρας το γιο, η μάνα την κόρη και πάει λέγοντας. Αλλά εμείς το έχουμε εδώ στην έκθεση ως ο Κρόνος, χρόνος που τρώει τα παιδιά του. Και φυσικά όλες τις υποδιαιρέσεις του χρόνου, έχουμε για παράδειγμα εκπληκτικά έργα τόσο σε αγγεία όσο και σε ανάγλυφα και από το Εθνικό μας Μουσείο, αλλά και από την Θεσσαλονίκη σε ψηφιδωτά, από τη Ρώμη, από την Πομπεία, τοιχογραφίες καταπληκτικές με αυτήν την άνοιξη, τη φλόρα, η οποία σε ένα πράσινο φόντο φεύγει με το κροκί ένδυμά της και το ημάτιο να ανεμίζει όπως ακριβώς γίνεται τώρα, την πρώτη μέρα του μήνα Μάρτη, της άνοιξης που λέμε, με ένα αεράκι το οποίο νομίζεις ότι θα το γκίξεις πάνω σε αυτό το έργο τέχνης. Και
μια φεύγουσα κόρη.
Ναι, μια φεύγουσα κόρη, και από ένα ιδιωτικό περιβάλλον, αυτό το τρίμετρο σε μήκος πίνακα του Τσαρούχη, με την άνοιξη, το θέρος, το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ένα ποίημα πραγματικά ζωγραφικής, για να προχωρήσει κανείς στη διαίρεση της μέρας και της νύχτας. Και ξαναθυμίζω, ας πούμε, στους ψαλμούς που λέει «Επίησεν σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένετο νίξ». Και μόνο που τις ακούς αυτές τις λέξεις συντεθειμένες με αυτόν τον τρόπο, φαντάζεσαι αμέσως αυτό που έχουμε στην έκθεση. Μία νέα κοπελίτσα που σπέβδει, είναι η ιός, η ροδοδάχτυλη, όπως
ναι,
θα την έλεγε ο Όμηρος, που σπέβδει να καταλάβει το κενό της νύχτας που φεύγει, η οποία υπάρχει σε ένα άλλο αγγείο με το φτερωτό της άρμα και τον μηνίσκο, έτσι, αυτή την έλλειψη του φεγγαριού, γιατί δεν είναι μισοφέγγαρο, και δίπλα, παραδίπλα, την εράσμια μορφή, την αγαλματική, το μπούστο του κόσου από την εθνική μας πινακοθήκη, όπου στο πέπλο της προσωποποίησης της νύχτας υπάρχουν τα αστέρια. Και να κλείνει αυτή η ενότητα του χρόνου με τον Χρήστο Μποκόρο, είναι ο μοναδικός εν ζωή που έχουμε βάλει στην έκθεση, με τα κεριά, τα οποία εκείνος τα θεωρεί ευχές. Εγώ όμως του είπα ότι το θέλω αυτό το έργο για να θυμηθούμε τα κεριά του Καβάφη. Και πάλι, όπως είπατε, τη λογοτεχνία. «Ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός». Τι είμαστε, μέσα στο χρόνο θα φύγουμε, όπως το κερί λιώνει στο πρόσωπο της φωτιάς. Το πρόσωπο της φωτιάς είναι η φλόγα. Εξού και πυρός, πυρ, είναι ο καστανοκόκκινος, ο ξανθοκόκκινος. Εξού και πύρος, ο πύρος της Υπήρου, πρέπει να ήταν σε αυτά τα χρώματα.
Η δεύτερη ενότητα ανήκει στη φύση. Εδώ παρουσιάζεται μια απεικόνηση των ουρανίων σωμάτων προσωποποιημένων, και ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τον ήλιο σε όλο του το μεγαλείο, ακόμη και σε μικρού μεγέθους έργα, όπως χάλκινα μικροτεχνήματα, κεραμικά αγγεία ή ένα καμέο από σαρδόνιχα. Η σελήνη απεικονίζεται σε ένα εξαίρετο αγαλματίδιο από λευκό μάρμαρο, ενώ η Αφροδίτη ως αποσπερίτης σε ένα ασημένιο περίαπτο. Για τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, Ίδωρ, Γαία, Πυρ και Αέρα, τέσσερις πίνακες του Στέφανο Πότσι σε ρυθμό μπαρόκ, ενώ ποικιλία ειδών, από νομίσματα και εφηλίδες έως τοιχογραφίες και ψηφιδωτά για τους ανέμους, τον ωκεανό και την πτυθή, την οροσειρά του αίμου και τους ποταμούς, μεταξύ των οποίων και ο Βαφύρας στην Πιερία. Αυτός είναι ο περίφημος Ελικόνας, που όταν προσέρχονται για καθαρμό στα νερά του οι μενάδες που έχουν σκοτώσει τον Ορφέα, βυθίζεται στη γη αρνούμενος και ανέρχεται και πάλι στην επιφάνεια περίπου 20 στάδια πιο κάτω με τον ονομαζόμενο Σεβαφύρα. Υπήρει χώρες, πόλεις και νήσι προσωποποιημένες σε νοπογραφίες, κώδικες και αγγεία συμπληρώνουν τα εκθέματα της δεύτερης ενότητας. Ο λόγος και πάλι στον καθηγητή.
Περνώντας λοιπόν σε αυτό, στη δεύτερη ενότητα της φύσης, υπάρχει ένα σημείο που μπορεί να δει κανείς καταπληκτικές φυγές ουσιαστικά της έκθεσης με αγάλματα, ξεκινώντας από τα ουράνια σώματα, δηλαδή από τον ήλιο, τη σελήνη που έχει έρθει από το Βατικανό, αργότερα να περάσει στον Έρωτα και στον Πόθο ή να καθίσει αν έχει κουραστεί στα σκαμπό με τους καθρέφτες να περιτριγυρίζεται από τα έργα της τέχνης και στο μέσο να υπάρχει η εικονολογία του Ρήπα σε ένα από τα αντίτυπα του 17ου αιώνα που το υπογράφει ένας ιερέας, ήταν στην ιδιωτική συλλογία του ιερέα και τώρα στο Μουσείο Μπενάκη. Όπως ευχαριστώ όλα τα μουσεία και το εθνικό μας και όλους τους συμμετέχοντες, παράγοντες και μουσεία και ιδιώτες, να τους ευχαριστήσω και από αυτήν εδώ τη θέση. Περνώντας λοιπόν, βλέπει κανείς στη δεύτερη ενότητα όλες τις προσωποποιήσεις, τα ουράνια σώματα, τον ήλιο να βγαίνει πάνω από τη θάλασσα ή τον ήλιο από πυλό, το οποίο είναι ένα αριστούργημα, είναι ένα χάρμα ιδέσθε από τη Ρόδο, ελληνιστικό, ή το υγρό στοιχείο, τους αχελώους από την Ετρουρία, ή αυτό που έφερα εγώ το αγαλματικό κεφάλι του Βαφύρα και το έφερα με σκοπό για να μνημονεύσω και πάλι τον Δημήτρη Παντερμαλή, τον πρώτο πρόεδρο που ενήργησε με σύνεση για να φτιαχτεί αυτό το μουσείο. Θα μπορούσα να φέρω ένα άλλο, αλλά είπα είναι καλό γιατί είναι από τις ανασκαφές του στοδίων και ο Βαφύρας είναι ποτάμι, γιατί ξέρετε, να ξαναγυρίσω αυτό που προείπα, ότι πολιτισμός είναι οι συμπεριφορές των ανθρώπων και εγώ θέλω να τιμώ και τους δασκάλους μου και τους ανθρώπους πριν από μένα, γιατί όλοι αυτοί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν συμβάλει στον πολιτισμό της χώρας. Ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, ανάγλυφα που παριστάνουν τον αχελό, τη θάλασσα, τον ωκεανό, τον ήλο, ακόμη και τους ανέμους. Τους ανέμους από ένα εκπληκτικό χάλκινο έργο με το βοριά να φυσάει έτσι από το στόμα του τον αέρα, ή ακόμη και μια ταπισερή από το Ναύπλιο, από το Ίδρυμα Παπαντονίου, από το Πελοποννησιακό δηλαδή, ναι, Ίδρυμα, όπου είναι ένα έργο του Τσαρούχη που έχει γίνει ταπισερή και είναι ολίβας, είναι ο νότιος άνεμος. Ή χειρόγραφα από το Άγιο Όρος του 11ου αιώνα με παράσταση της Ινδίας ή της ίδιας της Αφρικής από μια τοιχογραφία από το Μουσείο της Νάπολης στην Ιταλία. Αγγεία 1,30 μέτρα στο ύψος από την Νότια Ιταλία, πολυπρόσωπα, με επιγραφές επάνω από τις ίδιες τις προσωποποιήσεις, όπου εκεί βλέπει κανείς τον Δαρίο με το σκύπτρο του, ναι, και την Ασία να έχει το ίδιο σκύπτρο. Οπότε φαντάζεται κανείς ότι οι Πέρσες κατέχουν την Ασία. Και πιο πέρα, έτσι, αγαλματική, η Ελλάδα. Ανάμεσα στο Δία, τη Νίκη και την Αθηνά. Η Ελλάδα η οποία επιγράφεται παρακαλώ και με τη δασία της, διότι το «χα», το «ήτα», ναι, ναι, το «ας»
αντιπροσωπεύει τη δασία.
Τη δασία, όπως και το σίγμα γίνεται δασία. Για παράδειγμα, «σελάς», «ελάς», «σελήνη», «σελήνη», «ελένη», «ελένη»,
Ελένη,
που, ναι, σημαίνει «η φωτεινή». Ναι. Η χώρα του φωτός είναι αυτή. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση. Οι Κινέζοι ακόμη και σήμερα λένε «σιλά» την Ελλάδα. Μπορεί να είναι σύμπτωση, αλλά θέλω να σας πω, υπάρχουν τέτοια νοήματα που διατρέχουν την έκθεση. Εγώ δεν μπορώ να σας τα περιγράψω όλα και θέλω να περάσω λίγο στις προσωποποιήσεις των θεοτήτων.
Σε αυτήν την ενότητα η Έριδα, κόρη της νύχτας και εγγονή του αρχαίγονου Χάους, ο Έρωτας, τον οποίο είχαμε παρουσιάσει σε μια τετραλογία παλαιότερα από αυτήν εδώ την εκπομπή, και άλλες μορφές όπως η Οκεανίδα Τύχη, η Νίκη από την Τρίτη Τιτανική Γενιά, η Υγεία, κόρη του Ασκληπιού και της Ιππιώνης. Ακούμε και πάλι τον καθηγητή, να μας μιλά για την ανάγλυφη νίκη από το ναό της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη και με αυτήν την αφορμή και για τα γλυπτά που μαρμέρουν όταν το Αττικό φως τρίβει διαμαντικά επάνω τους.
Το πλούτο σας τον είπα ήδη. Κατεβάσαμε από το θωρακείο της Νίκης τη Σανδαλίζουσα. Γιατί την ήθελα μαρμάρινη και μοναδική 10-15 χρόνια λίγο μετά την ολοκλήρωση του Παρθενώνα. Για να πω ότι εμένα δεν με ενοχλεί να μην λέγονται γλυπτά και να λέγονται μάρμαρα, παρόλο που είναι αρχιτεκτονικά γλυπτά όλα αυτά, γιατί το μάρμαρο προέρχεται από το ρήμα μαρμέρο, που σημαίνει αντανακλώ το φως, και πουθενά αλλού δεν υπάρχει περίπτωση, σε όποιο μουσείο του κόσμου και να πάτε, να τα πάτε με LED φωτισμό, με τον καλύτερο φωτισμό, δεν θα έχει ποτέ κανείς το βίωμα να βλέπει αυτά τα μάρμαρα, όπως λέει ο Ρίτσος, ότι στην Αττική γη οι ρίζες των δέντρων σκοντάφτουν πάνω στην πέτρα, σκοντάφτουν πάνω στα μάρμαρα.
Είναι το Αττικό μάρμαρα, φως εδώ.
Ακριβώς, το Αττικό φως, το οποίο το περιγράφει θαυμάσια ήδη ο Πίνδαρος από το 475 π.Χ. όταν λέει «Ότε λιπαρέ και Ιωστέφανη κλινέα θάνε», δηλαδή Αθήνα Ιωστεφανωμένη, μενεξεδοστεφανωμένη. Ποιος μπορεί να δει το Βράχο και τον Παρθενώνα να αλλάζει χρώματα το πρωί, το απόγευμα, το βράδυ με πανσέλινο, να μυρίζει τον τόπο στον οποίο γεννήθηκαν αυτά διαφορετικά την άνοιξη, διαφορετικά το καλοκαίρι με το φρεσκοκομμένο χόρτο, διαφορετικά το φθινόπωρο ή το χειμώνα, ακόμη και με χιόνι αν θέλετε. Επομένως λοιπόν όλα αυτά έχουν και υποδηλώσεις, έχουν και νοήματα. Η έκθεση δεν έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης μόνο για να πούμε «Α, τι ωραία πράγματα έχω φέρει».
Δεν ωραία. Είναι κουλτουροκοσμικό γεγονός.
Όχι.
Όχι.
Το ξέρετε αυτό, ότι είμαι θαυμαστής του Πιερ Τζοβάνι Γκούτσο, που λέει ότι μια έκθεση για να δοθεί στο κοινό πρέπει να στηρίζεται στην επιστημονική της τεκμηρίωση, διότι διαφορετικά καταντά ένα κουλτουροκοσμικό γεγονός πολλές φορές και αγοραίο.
Ο χρόνος, όχι ως αλληγορία,
ο πανδαμάτων,
ως αδύρυτη ανάγκη, μας πιέζει και πρέπει να διακόψουμε. Θα επανέλθουμε στην ενότητα των θεοτήτων στην επόμενη εκπομπή και θα συνεχίσουμε με τις άλλες τρεις ενότητες, άνθρωπος, θεσμοί και αλληγορίες, για να ολοκληρώσουμε με τον επίλογο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και σήμερα για την παρουσία σας εδώ και την παραστατικότατη ξενάγησή σας στην έκθεση «Νοήματα, προσωποποιήσεις και αλληγορίες από την αρχαιότητα έως σήμερα». Έκθεση που παρουσιάζεται στο Μουσείο της Ακρόπολης, στον ειδικό χώρο των περιοδικών εκθέσεων, επισκέψιμη έως τις 14 Απριλίου.
Και εγώ ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για το επόμενο Σάββατο. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενοι. Θαυμάζοντας τον μύθον και τον λόγο του Νίκου Σταμπολίδη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.